Sociolog Martin Buchtík ze společnosti Median. Dobrý den.
Dobrý den.
Mileniálové, to je označení pro generaci lidí, která minimálně, co já si pamatuju, z 90. let měla být jakousi záchranou poté, co nastoupí nebo odejde spíš generace narozená a dospívající za minulého režimu. Měla to být taková ta generace těch bytostných demokratů, kteří prostě budou nadšení z toho, že žijí v demokracii a budou ji dále jaksi rozvíjet a tak dále a nebudou mít nic společného s tím minulým režimem. A mě by zajímalo, jestli ta generace mileniálů, tedy někdy mezi 20 nebo 21 a 35 lety, je v něčem výrazně jiná než třeba moje generace, které se říká Husákovy děti.
Pokud vezmeme Českou republiku, tak vlastně ta generace překvapivě zase tak jiná není. Oni ti mladí lidé mají podobné problémy, jako má generace jejich rodičů, řeší stejné věci, jako řešili jejich rodiče, když byli mladí, to znamená kamarády, vztahy a ty rodiče. Ale za třetí se asi nenaplňuje nějaké to proroctví, že budou nějak super prodemokratičtí. Oni přejímají názory právě od té starší generace, od těch rodičů, takže jsou velmi roztříštění postojově. A to má různé příčiny, stejně tak jako v celé společnosti.
O těch příčinách se budeme bavit, ale znamená to tedy, že ten předpoklad nebo možná mýtus prostě, že přijde generace, která vlastně už to uvidí jaksi všechno jinak a která bude nadšená z toho, že žije v demokracii a že má veškeré výdobytky od těch nejjednodušších, jako je volný pohyb po svobodu slova prostě a mnoho jiných věcí, tak to se ukázalo jako mylný předpoklad prostě.
Ano, protože velká část té mladé populace, té mladé generace nedokáže využít nebo nemůže využít, ta společnost nedává prostor využít ty výdobytky demokracie, což je často nějaké cestování, se znalostí jazyku, mít větší rozhled, využívání technologií nad rámec zábavy, nějakého opravdu efektivního využívání té technologie, nějakého velmi jiného a rozdílného vzdělání. Toho se jim nedostává. Těch lidí, kteří třeba nemají úspory na 10 000 korun, těch mladých, je v populaci třetina. A pokud si zařídíte domácnost a najednou se vám pokazí pračka, tak jste ve vážných finančních problémech. Mm-hmm. Je 15% mladých lidí, kteří jsou buď to v chudobě, anebo jsou jí bezprostředně ohrožení. A tyhle lidé, ty vlastně pro ně abstraktní výhody demokracie vůbec neberou v potaz ve svém každodenním životě.
Respektive ty výhody demokracie jsou pro ně abstraktní, protože na ně nemohou dosáhnout.
Jasně, protože když řešíte to, co budete večer jíst a že nemáte na to si koupit nový kalhoty nebo nový iPhone, tak něco jako je svoboda slova vám opravdu nepřijde moc zajímavé.
Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, teda kromě toho, že ten předpoklad o této generaci byl mylný, tak z toho vyplývá to, že celý ten režim polistopadový prostě nesplnil to, co od něj bylo očekáváno?
Možná spíš nesplnil to, o čem se retoricky říkalo, že je očekáváno. Ona ani nějaká část populace netoužila žít v nějakém super liberálním demokratickém režimu. A myslím si, že tady to je spíš jakoby důsledek té nejednoznačnosti a té neschopnosti vlastně prosazovat tady ty jednoznačné změny, podporu nějakého pojetí lidských práv nebo mediálního vzdělávání, tak aby lidé nebyli tak náchylní nějakým poplašným zprávám, hoaxům, aby svá rozhodnutí zakládali na faktech. Tomu prostě ti mladí lidé nebyli vedeni, podobně jako k tomu nebyli vedeni jejich rodiče.
To, o čem se bavíme a to, co vy říkáte, jako některé věci, které si myslíte nebo je prezentujete, jako že jsou, tak z jakých dat vycházíte?
Já vycházím z různých dat. Pokud jsem říkal o příjmové chudobě, tak to jsou data Eurostatu. Pokud se bavíme o, řekněme, nějakém tvrzení o těch informačních zdrojích, tak to jsou naše interní analýzy mediánů z různých datových zdrojů, které se tedy zakládají na reprezentativních výběrových souborech. Mm-hmm.
Když jste říkal, že ta mladá generace jaksi přejímá názory a postoje zejména od svých rodičů, jestli jsem to správně pochopil, tak co to znamená? Znamená to, že v podstatě zůstaneme jaksi nějakou názorovou strukturou neměnou společností, která prostě jenom jede jaksi ve svých rodinných liniích a když prostě rodiče to zjednoduším, volí ODS, tak já pravděpodobně budu volit také nějakou pravicovou stranu a tak dále?
Velmi pravděpodobně ano, ale je tady jeden rozdíl v tom, že mladí lidé se dívají do budoucna obecně nebo na věci kolem sebe o něco málo pozitivněji než ta starší generace. A zároveň se méně zajímají o velký svět v nějakém průměru, pokud pořád se bavíme o těch všech lidech, kteří jsou v tomhle věku.
To znamená, zajímají se méně než ta předchozí generace o okolní svět?
Ano, o ten velký svět kolem je méně častěji chodí volit mladí lidé než ta starší populace. Sice jsou jazykově vybavení a více cestují, ale vlastně to, že by se je v celku zajímaly víc nějaké globální problémy, proto nemáme žádné datové podklady. Neexistuje jako důkaz, že by to tak bylo.
To je vlastně pro mě osobně tohle překvapující zjištění.
Možná proto, že ta prezentace toho, kdo je to mladý člověk, třeba v médiích je často někdo, kdo je něčím unikátní, něco umí, dělá něco trochu jako podivného, ale v celku akceptovatelného. Buď to youtubering, nebo je digitální nomád, který může pracovat odkud chce, nebo už v 16 obchodoval na burze, protože obchodoval na jméno svého tatínka. A tady to v nás vytváří falešnou představu toho, že ta mladá generace je úplně něčím jako výjimečná a jiná. Oni samozřejmě třeba jinak používají technologie, mají jinou jazykovou vybavenost, jsou orientováni na angličtinu místo třeba na ruštinu, což je jakoby rozdíl oproti dnešním šedesátníkům, řekněme. A ten svět je taky jiný, dynamický, ale ty struktury těch postojů se vlastně tak strašně nemění.
Jak je možné, že společně s možností volného pohybu a volného cestování doslova po celém světě, tedy s tou výjimkou, jak se těch, kteří na to opravdu nemají. A na druhou stranu prostě svět se, když je člověku 20 let, dá procestovat za jako opravdu jako relativně malé množství peněz, což na mnoha příkladech, myslím, jako bylo předvedeno. Tak jak to, že s tím ruku v ruce nejde větší zájem o to, jak vy říkáte, o ten velký svět?
Protože když odeberete ty, kteří na to nemají, to je třeba 30% populace, té mladé, ano. Když odeberete ty, kteří nejsou dostatečně jazykově vybaveni na to, aby si troufali odjet někam do zahraničí, tak odečtete dalších, řekněme, 20-30% populace. Najednou vám z toho velkého balíku zbývá jenom menšina, která cestuje, která jezdí na ty Erasmy, je vysokoškolsky vzdělaná, žije v mezinárodním prostředí. Část lidí k tomu vůbec není vedena. Od těch lidí se neočekává, že budou někde studovat nebo žít v zahraničí. No a potom z těch, kteří teda cestují a pobývají v zahraničí, tak velká část nebo nějaká část z nich jsou vlastně jenom turisté. Přijedou se podívat na jinou kulturu, na jinou zemi, na památky, k moři, na hory, ale ta společnost, ty kulturní rozdíly a na to navázané sociální problémy třeba je v podstatě nezajímají. Je to takový jako výlet do jiného světa a potom návrat do toho, co známe.
No, na čem podle vašeho názoru a na základě těch dat, která vidíte a která znáte, závisí, jestli člověk dnes, kterému je mezi, řekněme, 20 a 35 lety, v této společnosti bude úspěšný nebo neúspěšný?
Těch faktorů je celá řada a když teď některé z nich jmenuji, tak to neznamená, že někdo, kdo třeba vyrostl, řekněme, v dětském domově, nemůže být úspěšný.
Jo? Já vím, bavíme se en bloc o nějaké generaci, což už samo má v sobě určitou vadu, ale nemůžeme to rozebrat prostě na téměř jednotlivé lidi.
Ta úspěšnost je něco očekávaného, jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mají možná nebudou třeba úspěšní, jak si myslí, ale ta pravděpodobnost, že třeba budou nezaměstnaní a spadnou do nějaké záchranné sociální sítě, je výrazně nižší než u těch, kteří mají základní nebo učňovské vzdělání. Jsou to potom výrazně častěji lidé, jejichž rodiče už mají vysokoškolské vzdělání, anebo mají aspoň takový ten jakoby kulturní anebo ekonomický kapitál, který vychovává ty děti k tomu, aby byly úspěšné. Oni navazují nějaké kontakty, konexe, známosti, žijí v nějakém prostředí, které je pro ně přirozené. Jsou skupiny obyvatel, ve kterých vlastně ty rodiny vychovávají děti k tomu, aby měli výuční list. A něco jako maturita je zhruba tak stejná aspirace jako pro jiné rodiče doktorát toho dítěte. To znamená velmi abstraktní aspirace. A tohle vlastně vytváří i nějaké třecí plochy v té společnosti. Vlastně úplné, ne neporozumění, ale úplné míjení se těch hodnot a těch základních principů a těch aspirací vlastně od rodičů k dětem.
Tam je několik věcí, na které se chci zeptat, ale nejdřív to míjení se hodnot. To je to, co bylo mnohokrát spíš na politické bázi zmiňováno teď třeba při prezidentské volbě, ta rozdělená společnost? To je něco takového?
Ano. Pokud teda chcete používat pojem rozdělená společnost, jak říkám, rozštěpená.
Je to prostě politický termín, který se používá někdy bezobsažně, jako, ale je to prostě termín, kterým tady operujeme, a když se díváme na výsledky jak sněmovních, tak prezidentských voleb, tak to vlastně nabízí jako nějaký takový pohled na společnost.
Určitě ano. Mimo jiné v těch prezidentských volbách je to zejména, protože máte binární volbu, buď volíte kandidáta A nebo B v tom druhém kole a tím tu společnost nutně rozdělíte. Ono to by musel být ten výsledek 90-10% v těch volbách, což se nikdy nestane. A ta společnost je rozdělena na mnohem jemnějších úrovních, které potom dávají dohromady nějaký obrázek. A je to asi právě ta každodennost, kdy my ti vysokoškolsky vzdělaní lidé z velkých měst, kteří pracují v kancelářích, v mezinárodních organizacích, vlastně mají úplně jiné životní aspirace a jiné pochopení tomu, co je pro ně úspěch, než lidé, řekněme, manuálně pracující nebo ti, kteří nemohou z nějakého důvodu pracovat. A teď právě proto, že na každodenní úrovni, alespoň podle mého názoru, přemýšlíte o úplně jiných věcech. Už nepřemýšlíte o tom, jak zaplatíte hypotéku, jestli vaše splátka hypotéky bude 30 nebo 50 tisíc měsíčně a jestli budete za 5 let nějak fixovat nebo nebudete, tak přemýšlíte o tom, že už po 14 dnech vlastně se vám nedostává peněz ne možná na základní potraviny, to je trochu extrémní příklad, ale opravdu na nákup nějakého oblečení.
Ano.
A zároveň, ale máte touhu potom vlastnit třeba novou televizi, protože to je dobrý, to zvyšuje kvalitu vašeho života, mít nejnovější telefon. Nejenom vy, ale i vaše třeba děti nebo vnoučata. A teď tady to nepochopení těch světů, kdy pro nás třeba koupit nový mobilní telefon je otázka pípnutí kartou, tak pro lidi z jiné sociální skupiny je to otázka toho vzít si nějaký úvěr, který třeba nebudou schopni splácet, dostanou se do dluhové pasti a jak dobře víme, tak je tady zhruba 800 tisíc lidí, kteří jsou v exekuci v dnešní době.
No a teď je otázka, jestli to, co popisujete, není v podstatě běžný stav plus minus takové podobné společnosti, jako je v České republice, a jestli akorát tím, jak se na to například média dívají, prostě ten pohled není nějakým způsobem pohnutý někam a teprve tvrdá data prostě říkají, no ale je to takhle.
Co můžeme konstatovat je to, že sociální nůžky se v České republice rozevírají, že roste rozdíl mezi těmi chudšími a bohatšími a možná nejenom v tom, jaké mají finance, ale právě i v těch příležitostech, v průměrné délce dožití třeba. A z druhé strany ty sociální rozdíly tady historicky nebyly příliš velké. Za socialismu byly velmi, řekněme, splácnuté.
Umělé.
A teď, ale v našem každodenním pohledu nebo v tom střednědobém pohledu žijeme vlastně v době, kdy se teda zvětšujou a vnímáme to tak. Samozřejmě se můžeme říct, že v jiných, zejména v západní Evropě nebo v severní Americe, ty rozdíly existovaly a vlastně my jenom v vozovkách doháníme. Ale ta zkušenost je prostě svébytná v tomhle tom, v České republice nebo v tom postsocialistickém bloku.
No a teď ještě to vezměme. Jestli jsem správně poslouchal to, co jste říkal, tak v podstatě jde vždycky nakonec, protože pokud se přidržím těch dvou kategorií, ten úspěch a neúspěch. Těsně po prezidentské volbě tady seděl Petr Pithart, bývalý premiér, a on říkal, že ta společnost je rozdělená na ty úspěšné a neúspěšné. Ti, kteří prostě svoje vize a představy splnili si, a ti, kteří ne. Ti, kteří jsou zklamáni tím celým. Tak si říkám, nakonec to závisí vždycky jenom na penězích, je to tak?
Ten úspěch neznamená peníze.
No, ale znamená co to... se týče přístupu ke vzdělání, přístupu ke kontaktům, jaksi k něčemu ještě jinému, než je jaksi úplně to osekané na, jaksi na dřeň, tak to jsou stejně nakonec peníze.
Jestli můžu, tak bych s váma nesouhlasil.
No, do toho.
Možná slovo úspěch bychom mohli nahradit slovem uznání. Francouzský sociolog Pierre Bourdieu právě mluvil o uznání jako o tom hlavním o té hlavní motivaci. A což teda souvisí přímo s tím úspěchem. A to uznání můžeme dosahovat na různých úrovních, a to v práci, kde ta naše práce může být smysluplná nebo dobře placená. A teď vidíte, že lidi, kteří dělají smysluplnou práci, tak ho řekují nad tím, že často není dobře placená a vlastně jim trochu uniká to uznání toho finančního světa. Mm-hmm. Můžeme být úspěšní ve svém nějakém koníčku, v tom, co děláme ve volném čase, dobrovolně vedeme skautský oddíl třeba. No. Můžeme být úspěšní u svých kamarádů, ve své sociální bublině, protože jsme třeba vtipní nebo umíme něco, co nikdo jiný neumí. A nebo můžeme být úspěšní v rodinném nebo partnerském životě. A máte tady ty čtyři kategorie a my se snažíme být úspěšní ve všech a vlastně je to často takový pocit, jako že křeček běží v kolečku a teď něco získáte a teď dalšího se vám nedostává. Narodí se vám dítě a najednou jste jakoby dostanete to uznání té společnosti nebo toho vašeho okolí, že jste otec, ale najednou nestíháte tu svoji práci, protože už nemůžete pracovat 12-14 hodin denně, protože zase byste nebyl úspěšný otec. A teď je otázka toho mentálního nastavení, kdy já si řeknu dost.
Říká se tomu krysí závod?
To je asi hezký pojmenování.
A jde o to, jestli se z něj dá vystoupit?
Asi dá, ale pro některé lidi je právě to, že nedokáží, mají nerovné šance v tom být úspěšní, alespoň v něčem z toho, ať už je to prostě dané výchovou, sociálním zázemím, kulturním kapitálem, vlastně hodně frustrující. A právě ta změna nějakých hodnot a toho, že vy se můžete víc alespoň retoricky na vítězní vlně toho, kdo prostě jako vyhrává, kdo válcuje ty tam nahoře, tak je drobná, ale vlastně podstatná součást toho uznání a úspěchu v vašem životě.
Když se vrátím zpátky k té generaci mezi 21 a 35 lety, je demokracie a ten systém, který tady je, vůbec něco, za co jsou ochotni dýchat?
Já si myslím, z našich dat plyne, že není nejenom pro mladé lidi, ale zejména pro mladé lidi úplně jasné, co to teda ta demokracie je. My často, alespoň třeba v rozhovorech s novináři, v posledních 5 letech přidáváme tomu slovu demokracie přídomek liberální demokracie, abychom ji odlišili od nějaké jiné demokracie, třeba ruského nebo tureckého modelu demokracie. Ano. No a teď vlastně ty mladí lidé mají jako velký zmatek. Oni nechtějí, aby je někdo mlátil za to, že mají dlouhý vlasy. Vlastně je dobrý, že můžou jezdit do zahraničí. Ale to je si vlastně nechtějí patřit jako na východ. Jako nechtějí být součástí nějakého nového, řekněme, ruského impéria. Takových lidí v populaci je třeba 5%. Ale není... To, co je přesně demokracie, vlastně není jasné. Ona, ta demokracie, má nějaké limity, ten svět je čím dál tím dynamičtější, mladí lidé se nezajímají o politiku, takže je to pro ně často abstraktní, proto se vezou na emotivní vlně, protože jim, řekněme, informace, které přejímají, jsou častěji mnohem hutněnější, kratší a tím pádem emotivní, protože je jednodušší je vnímat a s nima pracovat, s těma emocema, nikoli s fakty.
Nestala se chyba na straně toho systému? Nestala se chyba na straně toho, že tady minimálně z toho, co já o tom vím, na vlastních dětech je fatálně zanedbávána občanská výchova nebo výchova k tomu, co to je vlastně být občanem prostě dané země a všechno s tím spojené? Neudělal ten systém někde chybu?
Ten systém asi nějakou chybu udělal, ale asi se různí lidé neshodnou na tom, jakou. No, Češi a Češky, mladí Češi a mladé Češky jsou méně třeba hrdí na svoji zemi než třeba Američané nebo Rusové nebo Němci a Francouzi, jsou výrazně častěji agnostičtí nebo ateističtí, chcete-li, jsou to takový něcisti, jakože v něco věří, ale co to je, to rozhodně to není to v tom kostele. A ano, jakoby zanedbala, ta společnost něco zanedbala, ale myslím si, že neexistuje konsenzus na tom říci, co zanedbala.
To znamená, že neexistuje ani konsenzus na tom, jak to udělat jinak.
Možná existuje konsenzus na tom, jak to udělat jinak v tom smyslu, že by bylo pěkné, kdyby ve vyučování bylo věnováno nějakému takovému jako vzdělávání více prostorů. Není jasné na úkor čeho, jestli to má být matematika, nebo chemie, nebo dějepis, nebo literatura, nebo co to má být, protože ten týden má 168 hodin a nedá se úplně tak moc nafouknout. Ten svět je mnohem čím dál tím víc komplikovaný. Těch sociálních témat, nebo sociálně vědných témat, čím dál tím víc přibývá. Jsou tady témata jako globálního významu o tom, od zodpovědné spotřeby potravin přes globální oteplování, příčiny migrace. A těch témat se na vás hrne strašně hodně, o kterých se třeba před 5 lety vůbec nemluvilo. A teď vy musíte do toho vzdělávacího systému je nějak dostávat, což má obrovské zpoždění samozřejmě. A to nemluvím o tom, že by se mělo edukovat víc třeba v oblasti technologií nebo práce s informacemi a tak podobně. Na to školy nikdy nemůžou stačit a vlastně je to zase, a teď se dostáváme zpátky, zase úloha rodičů a rodin, které ale mají jiné sociální i kulturní aspirace.
Co z toho vyplývá?
No, vyplývá z toho to, že asi během 20 minut rozhovoru nerozlouskneme osud České republiky.
Chtěl jsem se o to pokusit, ale evidentně to nevyšlo.
Ale asi to, že je dobré, aby se nad tím lidé zamýšleli a aby začali mluvit, a to nejenom ti mladí, ale i ty starší, s lidmi mimo ty sociální bubliny. Že my často jakoby spolu mluvíme s těma jinýma, ale vlastně neposloucháme. Neposloucháme jejich argumenty. Vůbec nám nepřipadne pravděpodobně, že bychom přistoupili na jejich argumenty. A pak si musíme ale uvědomit, že ani oni nechtějí vlastně veskrze přistupovat na naše argumenty. A že ty argumentace se prostě nějakým způsobem úplně míjejí. A na druhou stranu potom v tom každodenním životě spousta lidí, kteří mají třeba jiný kulturní nebo politický názor, spolu jsou schopní dělat stejné koníčky, setkávat se, mít rodinné oslavy, dávat dohromady přátelství jejich dětí a tak podobně.
Jsem rád, že jste to nezakončil úplně beznadějně. Děkuju za rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.